Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je dnes Matěj Kohutyjar, lékař a pedagog působící na Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. Přednáší obor lékařská chemie a biochemie, zabývá se chemií potravin, věnuje se výživovému poradenství a roli životního stylu v prevenci civilizačních onemocnění. Dobrý den.
Dobrý den, Luboši.
To jsou strašně velké aktivity. A proč přicházíte v předvánočním období? To byl můj záměr, aby jsme si nejen popovídali o závěru roku a o tom, jak to správně přežít a chemicky namíchat v sobě, ale taky to, jakým způsobem se vlastně věnovat svému tělu a organismu třeba od nového roku, i když můžeme začít klidně už teď, myslím tím jako pro vás posluchače ta výzva. Jedna věc, zdravý životní styl je investice do kvality života nejen ve stáří. To jsou vaše slova z jednoho z rozhovorů z letošního února. Na úvod se rovnou zeptám, lze vůbec žít bez neřestí?
Tak určitě záleží na tom, co chápete pod pojmem neřest.
Dobře, tučné jídlo, sladké, křupky, bramburky, noční pojídání a tak dále.
Tak pokud se bavíme o těchto typech neřestí, tak určitě ano, minimálně si myslím, jsem přesvědčen, že je možné dostat více pod kontrolu.
Rozumím. Řešíte někdy i vy sám?
Ale to je
otázka na úvod.
Určitě ano, lhal bych, kdyby řekl, že ne.
A je to večerní hřešení, noční hřešení?
Spíš večerní a řekl bych, že je to pro mě taková zpětná vazba od mého organismu, mého těla, že ví, že něco v průběhu toho dne se nestalo tak, jak se stát mělo.
A teď rovnou přeskočím v tom našem scénáři, protože ono se to nabízí. Většinou se říká, když budeme číst odborné časopisy nebo budeme slychat vás odborníky, že je samozřejmě velmi dobré se kvalitně nasnídat, určitě se naobědovat teplého jídla, také povečeřet velmi rozumně a v nějaký rozumný čas a samozřejmě během toho dne dostatečně pít tekutiny. Jestli to je voda nebo nějaký oslazený nápoj, to asi už není úplně předpokládám tolik klíčové pro člověka, který nějakým způsobem funguje. Pak je tady spousta z nás, kteří jsme během dne přepracovaní. To bude určitě velká část vašich pacientů, kteří skoro nestihnou snídat nebo snídají cigaretu a kávu. Oběd stihnou velmi rychle, možná vůbec a pak se přejí večer. Otypoval jsem to správně a teď neříkám, že jsou to všichni, ale je to takový ten typický profil upracovaného člověka.
Já myslím, že jste to popsal velmi věrohodně a určitě by se u naprosto většiny klientů dal tento popis. Najít.
Je to celé o tom, že by si člověk opravdu i přesto, že má náročný program a máme ho skoro všichni, vy lékaři, my novináři, ale i spousta lidí, kteří nás slyší, jezdí do práce, starají se o rodinu a tak dále, je to o sebe zapření, je to v tom startu toho, jak si vlastně jako naběhnout na nějaký zdravý životní styl, se kousnout do jazyka a pak už to jde samo?
No, kousnu do jazyka, pak už to jde samo. Určitě na začátku je potřeba mít takový ten moment, řekněme, prozření nebo něčeho, co nějaký dostatečný důvod, proč to chcete udělat. Pokud máte důvod, tak je ta pravděpodobnost, že se dostanete pak do cíla a dobrý důvod, tak je výrazně vyšší. A nejsem si úplně jistý, jestli, nebo takhle, ta situace, kterou jste popsali, většinou takový jako zacyklený případ, pořád jsme v nějakém stresu, pořád jsme pod nějakým tlakem a podobně. I pro tu změnu třeba toho životního stylu a výživy, směru výživy, je potřeba být v klidu. Takže nejsem si úplně jistý, jestli tohle by byl třeba jako dobrý start, když to takhle řeknu.
Rozumím, v klidu znamená mít dobré zázemí doma, aby vás někdo v tom podporoval a nevařil vám pod nos pečený bůček večer, když to řeknu s nadsázkou. Někdo, kdo vás v tom podpoří, kdo třeba řekne, hele fajn, tak ty nabíháš na trošku jiný typ jídelníčku, zkusím to s tebou, ať už je to partner, partnerka a tak dále, i třeba to.
Někdo, kdo vás podpoří, to je velice důležité, to zázemí, jednoznačně ano, partner, partnerka, děti, rodina, kdokoliv, přátelé, kamarádi. Není to jako jediný faktor, ale je to významný faktor, který pomáhá udržet řekněme ten trend, jo, pokud se člověk rozhodne. A setkal jsem se s tím a bohužel je to relativně časté, že ta podpora třeba u pacientů, u klientů ze strany rodiny není taková, protože jsou různé stravovací návyky doma, člověk má nějaký stravovací návyk, rodina vyžaduje něco jiného a pak se třeba i ten jedinec, který chce tu změnu, trošku tak nějak jako upracuje, protože je přinucen třeba vařit úplně jiná jídla nebo úplně jiné spektrum potravin, které musí nakupovat a to už je trošku problém, protože i to je vyčerpávající a ono samo o sobě, ta změna životního stylu je poměrně velký zásah, no, pokud bychom vycházeli z toho modelu, který jste popsal a vyžaduje taky čas.
My se k tomu všemu dostaneme v rámci toho rozhovoru, ale bylo nutné to zmínit hned na úvod. Velkým řešícím prvkem pro řadu upracovaných lidí během toho dne, a já se přiznávám, že se to týká i mě, ačkoliv se snažím nějakým způsobem držet, je sladké. To sladké, ať i když nejsem lékař, tak vím, že velmi rychle funguje jako uklidňující prostředek ve stresovém dni, v nástupu nějakého stresu, nestíhání a tak dále. Spousta lidí je tím přetížených a sáhne po sladkém, ať už je to koláč, zmrzlina, desert, pytlík bonbonu. Je něco, co by tohle všechno pro nás všechny ty upracované to mohlo přes den zbrzdit, a teď se neptám na změnu životního stylu, ale něco, co může to sladké okamžitě nahradit, něco, co během toho dne, po čem šahnem, tak nás může sklidnit a naopak to bude zdravé. Jsou to křupinky s mlíkem, je to si jít zaběhat kolem kanceláře a vlastně nastartovat nějaký jiný mechanismus v tom těle.
Chcete ode mě takové rychlé řešení, trošku jako instantní, takže na rovinu říkám, že z dlouhodobého hlediska nikoli. Ale co se týká nějakých akutních možností, jo, respektive akutního řešení, pokud se dostanete do takové stresové situace, že by vás ta chuť na sladké mohla přemoci, tak zrovna to, co jste navrhl, si myslím, že je jedna z variant, která může být vhodná. To znamená obejít ten barák, vyjít na čerstvý vzduch, natáhnout se, přesměrovat tu pozornost od toho jídla nebo od té sladkosti někam jinam. Jo, a pro každého z nás to může být něco jiného, nebo třeba nějaké relaxační techniky a dechovat cvičení a podobně, to bych zase doporučil někomu jinému, jo, ale třeba když takhle jste to popsal třeba u vás, tak tam bych doporučil tohle, ale připomínám, že se nejedná o věc, která by nebo recept, který by řešil ten problém dlouhodobě, ale z dlouhodobého hlediska bychom pak se museli více podívat na tu pravidelnost a co na tom talíři máte.
Proto jo, jsem
tak
to zmínil.
To jen, aby bylo jasno.
Mimochodem, když je u vás nástup na sladké, tak po čem sahnete? Během toho, zůstanu toho stresového dne, spousta pacientů, přejezdů, přednášek, tak co máte v tašce a toto sklidní?
V tašce nemám nic. Nic sladkého nemám, no, v tašce.
Jo, to znamená, že zkrátka to překousnete, když ten,
asi
když
za
ta chuť je?
Asi za tu dobu už u mě se už neprojevuje ten stres třeba v té potřebě vzít si něco sladkého, dát si něco sladkého. Spíše se to projeví třeba večer. Jo, ten den já už jako dotáhnu do konce, pak třeba večer doma, když jako opadne i ten adrenalin a člověk se trochu oklidní, tak pak třeba se to objeví. Pak se to objeví a to sáhnu třeba po nějaké želatinové bonbonky, třeba něco tohoto typu. Jo, když
to jsme měli stejný, ale novinku mám já. Večer, když je chuť na sladké, tak kupuji v obchodě mražené ovoce. Takové ty borůvky, maliny a jahody a nasypu si to do misky, tak tím to krotím.
To je skvělé. Přijde vám kyselé? Nebo tam něco?
Ne, je to dobrý.
Jo, je to dobrý.
A ničím to nedochucuju, takže to zase tip ode mě.
Skvělé.
Pokud se týká večeru. Je ale vůbec nějaké sladké, nebo jinak, je vůbec nějaké sladké v nějaké míře zdravé? Je to třeba puding s ovocem? Jsou to třeba větnější piškoty? Je to třeba právě to mražené ovoce v nějaké míře?
Mm-hmm. Rozumím. A v podstatě ovoce jako takové považuji za desert přírody. To už samo o sobě, takže vaše chutě na sladké řešené ovocem třeba jsou z tohoto pohledu skutečně ideální, respektive jsou výrazně vhodnější než třeba typická nějaká sladká cukrovinka nebo něco tohoto typu. A pak se dostáváme teda do kategorie skutečně těch sladkostí v tom širším slova smyslu, co všichni považujeme za sladkosti, a není ideální řešit chuť na sladké rychlými cukry, protože zpravidla to pak povede i k další chuti na další kousek, na další bonbon, další čokoládu, něco dalšího.
Z pohledu odborníka skutečně ten rychlý cukr odejde zase tak, jak rychle přišel?
Je to tak, a je to teda i empirická i praktická zkušenost. Zpravidla pak potom po té tyčince skutečně ten hlad pak přijde i dřív, nebo chuť i na něco dalšího, ale ono je to zcela fyziologické, protože když jsme ve stresu, tak my ty zdroje energie potřebujeme, a to je třeba i to sladké, proto ta chuť mobilizovat tu energii i hned k dispozici, ale v rámci toho stresu je potřeba ji vybít. To znamená, ty svaly musí nějakým způsobem ventilovat.
A to je to proběhnutí kolem té kanceláře.
To je to, co by tam mělo právě navazovat. Takže když já si dám jenom to sladké, ukojím tu potřebu, uvolní se mi třeba nějaký dopamin v mozku, cítím se více v pohodě, příjemněji, ale ten stres, který je v tom organismu, prostě ta pohotovost, které ty svaly jsou připravené, to tělo, do které připraveno, jaksi není vybita.
Můj kolega mi dnes říká, zeptej se, jestli je lepší si dát ve stresu sladké nebo kafe s cigaretou. Těžký dotaz, že?
Těžký dotaz a řekl bych, že ani jedno ze dvou. Ani jedno ze dvou, třeba u cigarety je velmi častý mýtus právě to, že uklidňuje, ale z hlediska teda působení na organismus ten stres podporuje. Jo? Na úrovni toho vnímání, na úrovni té vědomé mysli se skutečně můžeme dostat trošku jako do pohody, ten dopamin, přeci jenom tam něco bude a tak dále, ale na úrovni té fyziologie, to znamená, jak to působí a ten nikotin a ty další látky, tak jsme spíše ve stresu, než bychom byli třeba uklidněni.
Mimochodem, sladkého bude teď před Vánocemi a o svátcích víc než dost. Když budu chtít doma zatáhnout za brzdu už teď, a teď mluvím o sobě, o posluchačce, o posluchači, čím ty sladkosti doma nahradit? Dietním cukrovým, ovocem, vůbec nepéct, vystavit ten stůl sváteční právě... No asi jsme si odpověděli v tuhle chvíli ovocem a nebo něčím dietnějším.
Bylo by to ideální. Bylo by to ideální. Na druhé straně Vánoce, předvánoční čas jsou svátky, taky i hojnosti, dá se říci. A v podstatě ta role jídla v lidské společnosti je významná a je velmi velká. Jídlem slavíme, jo, jídlem se i loučíme, třeba cokoliv dalšího, proto to má svůj význam. A já jsem spíše zastáncem té myšlenky, že není úplně důležité až tak to, co jíte mezi těmi Vánocemi a Silvestrem, ale to, co jíte mezi Silvestrem a Vánocemi, jak se stravujete, jak žijete, protože i v rámci toho vánočního období si myslím, že lze s tímto velmi dobře pracovat. A když se podíváme třeba i na to cukroví z hlediska třeba technologického a podobně, tak pokud chcete mít produkt, který je kvalitní, dobré cukroví, ale nemyslím teď z hlediska použitých surovin, ale i senzoricky, aby to chutnalo, aby to mělo tu texturu a tak dále, tak nahrazování některých komponent něčím jiných vám k tomu výsledku prostě nepovede a třeba ani ten požitek pak z toho cukroví takový nebude. Takže já osobně bych volil tu variantu klidně si to cukroví upéct nebo sehnat, objednat, to už je na každém, ale třeba mít trošku pod kontrolou to množství, které s ním a kombinovat to třeba i s nějakými dalšími aktivitami. Takže já jsem spíše zastancem toho, že to cukroví tam patří.
Rozumím, ale zase je to o tom, že když ho neuvidím jako člověk, no je to složité, doma si ho nedám, ale přijdu na návštěvu a tam bude, tak mě to neevokuje, že si ho mám dát.
Máte pravdu, ale pak je otázka, jestli s tím budete ok a v pohodě.
Jo.
To znamená, jestli budete se cítit dobře a nebudete na to pořád myslet, protože pak to může udělat, řekněme, ještě větší problémy a vlastně i stres, do kterého se dostanete, než třeba ten kousek, který byste si dal.
Já to znám, já když ho nevidím, tak ho nejím a když ho vidím, tak si jeden kousek jenom nedám, dám si toho víc.
To je typicky přirozená vlastnost, bych řekl, jídel, které jsou složeny z cukru a tuku. Skutečně ten mozek na ně reaguje velmi, velmi pohotově a velmi ochotně.
Říká v Prostoru pro dva lékař a pedagog Matěj Koutyar.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva, předvánočním hostem, týden před vánočními svátky je lékař a pedagog Matěj Koutyar. Já už jsem to říkal, my máme předvánoční čas plný večírku a akcí. V tole se prohýbají jídlem, spousta alkoholu, piva, vína, panáku a tak dále. Co je lepší popíjet na takových akcích, když už chci něco pít? Pivo nebo víno? A teď se ptám z hlediska toho, co je tomu tělu alespoň teda v nějaké míře prospěšnější v danou chvíli.
Dobře, pokud bychom hodnotili pouze pivo nebo víno, tak volil bych spíš víno. Volil bych spíš víno a víno třeba suché. Pokud se na to díváme pouze z pohledu kalorického a třeba ještě eventuálně některých dalších látek, které by tam jsou obsaženy, proč teda tyto nápoje konzumujeme, tak i ta střídma konzumace toho vína může mít pozitivní benefit.
Já myslím, že spousta lidí, kteří nás slyší, tak ví, že to není jenom ty večírky o jedné skleničce vína a jedné skleničce piva, tak už je to pak na každém, jak se to přebere. Ale je pravda, že jedno pivo denně nebo jedna sklenička denně tělu prospívají? Jak se říká v některých takových těch
O tom se vedou,
lehkých odborných kruzích.
O tom se vedou i v odborných kruzích skutečně dlouhá léta velmi intenzivní diskuze a když se podíváte na třeba i odborné studie a tak dále, najdete spoustu těch, které to potvrzují, které to vyvrací, souhlasí, nesouhlasí. A faktem je, že alkohol je látka toxická pro organismus a to riziko poškození zdraví roste s množstvím, které vypijeme. To je jasné. A na druhé straně jsou i studie a metaanalýzy, které dokazují, že ta mírná konzumace může být přínosná, zejména z pohledu ochrany, tedy zdraví srdce a cév, snad díky tomu, že to ovlivňuje lipidový profil a některé i další faktory v krvi.
Pak tady máme určitě část Moravy, která by řekla, jedna slivovice každé ráno je vlastně antioxidant pro celý organismus. Tam máte jaký názor na takovýto jeden panák denně nevadí, to je přeci na imunitu.
Víte, ono i v těchto studiích vlastně vyplývá to, i z toho, co jste řekl, že to skutečně musí být ta jedna jednotka denně a pravidelně. To znamená, že ji budu mít v pondělí, úterý, ve středu a tak dále, nikoli, že bych si šetřil třeba na pátek nebo na sobotu, jo? Tak to neplatí a vypil bych třeba to množství.
Celou lahev.
Jo, a to je právě trošku ten problém, že můžeme se bavit o tom pozitivním dopadu alkoholu a jeho smyslu v prevenci, ale musí být jaksi dodrženy tyto pravidla, no, pravidla hry. Pokud to bude o tom, že budu mít větší množství, tak už se nemůžu, nebo nemá smysl nějakým způsobem vázat a obracet na to, že něco ze studie vyplývá.
Když nás teď slyší ti, kteří ještě by měli čistě náhodou v příštích dnech vánoční večírek, je nějaká rada pro toho, kdo si řekne, budu se chovat před Vánocemi tak nějak jako umírněně, protože už teď začínám na sobě pracovat, jak ho přežít bez nějaké úhony? Tak, jak to správně namíchat takový večírek?
Tak zcela bez úhony teda nepít nebo vypít nějaké, řekněme, přiměřené množství. A pokud ale do toho jdu s tím, že asi to nebude úplně přiměřené množství, tak určitě bych doporučoval se teda dobře najíst. Nedoporučoval bych předtím ani nějakou významnou třeba pohybovou zátěž a podobně, protože ono se málo mluví o tom, že třeba i pohybová aktivita intenzivní je taky docela metabolicky významná zátěž pro organismus. A i když pak spaluje trošku více to tělo, laicky řečeno, tak ono, když se pak má ještě potýkat s alkoholem, tak to skutečně není úplně ono. A určitě bych teda doporučil přijímat hlavně dostatek tekutin, protože alkohol pak v tomto množství má i ty účinky dehydratační, to znamená, ztrácíme vodu, častěji chodíme na záchod, známe to. A pak ty nežádoucí dopady, řekněme druhý den a tak dále, jsou ve většině případů způsobeny právě tou zmíněnou dehydratací.
No a doplňující dotaz je, on se toho bude týkat, on je to vlastně podobné, jak správně a chemicky namíchat Vánoce, tedy jakým způsobem vlastně jako přežít a zároveň to tělo úplně nezabít v uvozovkách. Je to vlastně podobná rada? To,
myslíte teda po stránce jídla, alkoholu nebo po stránce jídla nebo všeho?
Po stránce všeho, to znamená alkohol, kterého je přehršel o Vánocích a po stránce jídla. Ono to asi bude podobná rada jako v případě těch večírků.
Určitě je to podobná rada jako v případě večírku. Já bych doporučil se rozhodnout. Rozhodnout se už na začátku, jak to chci přežít, co jsem pro to ochoten udělat a jak chci na konci dopadnout, jo? Protože vy vlastně pak budete vědět, jako do čeho jdete a jestli se budete nebo nebudete držet pod kontrolou. Pokud ten plán v tomto případě nemám, pak skutečně nastane taková situace, že přijdu na návštěvu a bude tam ten alkohol, budou tam ty
plné stoly
a podobně.
Lebičky,
a vy
jednouky.
V té situaci budete řešit ale v hlavě úplně jiný problém. Vy budete řešit tu situaci toho, že někdo vás snaží přesvědčit a nechcete někoho urazit. Dejte si a tak dále, no tak ještě si dám, no tak možná kousek, no tak to. Ale tímhle vy vyplýtváte extrémní množství psychické energie a nakonec stejně budete mít výčitky svědomí, pokud jste do toho šel na začátku s tím, že jste měl úplně jinou představu. Pokud se na začátku rozhodnete a vy v podstatě investujete tu energii do toho, že pak řeknete sice jasné, ale zřetelné ne, děkuji, tak v podstatě ve finále z toho vyjdete výrazně líp.
A pak vám to ještě zabalí domů.
Pocity viny.
Pak vám ještě udělají balíček, tak si odnášíte výslužku, se kterou pak pracujete v následujících hodinách.
Je to společensky složité, chápu to.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Počkejte, teď to musím nasměřovat na vás. Vy se dokážete udržet, právě když budete obcházet návštěvy vánoční a teď na těch stolech jsou ty dobroty, ale namíchané. To může být od talíře, kde jsou jednohubky a zelenina a salám a šunka a sýr a ovoce a hrozno. Na druhém talíři ty řízky, tady to cukroví. Tak vy jako odborník si řeknete, vypadá to dobře, ale dám si jenom tohle.
Ne, já si dám si to, na co mám chuť, jednoznačně. Ale jdu do toho s tím, že se rozhodnu předtím. Já když si pak řeknu, že se nebudu nějakým způsobem to řešit a dám si, co hrdlo ráčí, když to takhle řeknu, tak jsem s tím pak v pohodě. To znamená, pak i večer jo, si řeknu, nemám z toho výčitky svědomí. Jsem ok a myslím si, že tohle to je důležitější, protože pak kdybych měl jít to s tím, že já vím, že nic nesmím, nechci a tak dále a vlastně pak jenom trpím a pořád myslím na to a nevěnuji se přeci ani těm lidem, ale jenom tomu stolu.
Já to mám tak, že když se teda opravdu přejím, tak si řeknu, ale ráno si jdu zaběhat. Je to strategie ve stylu říct si, tak teď jsem hřešil, tak to ráno jdu vyběhat? Možná ano, když je ten běh pravidelný. musím se uklidnit rozumím, ty to vaši odpovědi.
Tím navazuji na to, o čem jsme vlastně tuto debatu začali. A to, že není až tak důležité, co děláte mezi těmi Vánocemi, Silvestrem, ale mezi Silvestrem a Vánocemi. Takže pokud je váš životní styl, máte ten životní styl podchycen a vyřešen k vašemu prospěchu a vyhovuje vám taky v průběhu roku, a tak se nemusíte trápit tím, jestli půjdete pak den poté běhat nebo nepůjdete běhat. Na druhé straně jednoznačně doporučuji tam tu pohybovou aktivitu zařadit, alespoň v podobě třeba chůze, procházky a tak dále. To se určitě hodí. Jednak abychom nebyli pořád doma v průběhu těch a zároveň, abychom trošku ten metabolismus stimulovali a taky i skutečně udělali nějakou aktivitu navíc. Takže ano, já bych to doporučil určitě.
Taky doporučuji.
Ale nikoliv jako řešení toho, že jsem večer předtím snědl víc, než jsem měl.
Ne, já se přiznám, loni, když tady byl na rozhovoru pan profesor Pirk, byl to rozhovor také pro Prostor pro dva, tak se na mě podíval, to byl loňský říjen a říká, vám roste bříško, kdybyste měl každé ráno poctivě běhat aspoň 2-3-4 km se psem, bude to lepší. Tak je, o 8 km tady je. Za ten rok a snažím se to držet. Ale i tak se připravuji na ty Vánoce psychologicky, jak to dopadne. Já jsem tady měl ještě jednu doplňkovou, která se týká přímo vánočního stolu. Jestli je opečený losos ke štědrovečerní večeři lepší variantou. Spousta odborníků v uvozovkách i odborníků říká, nechcete-li zatěžovat organismus smaženým kaprem a Bůh ví, co ten kapr v sobě má a tak dále, opečte si lososa. Tak jaký vy máte na tohle názor?
Tak ono, upřímně, úplně ani nevíme, co ten losos v sobě má. Jo? To
jako tak je
takhle,
tučný.
Takhle rozhodně není. Je to tučná ryba, určitě. Losos a ryby, mořské produkty se doporučují ve výživě mimo jiné proto, protože obsahují vyšší podíl omega-3 nenasycených mastných kyselin, které prokazatelně mají pozitivní vliv na naše zdraví. S tím jednoznačně souhlasím. Na druhé straně rybí maso jako takové je lehce stravitelné, dobře stravitelné a problém u kapra je právě to, co jste zmínil, to smažení, jo, kde nějakým způsobem v podstatě nutričně to trošku znehodnotíme, když to takhle řeknu, protože přeci jenom ta strouhanka ten tuk a tak dále
pohltí
a tím pádem se dostáváme někam trošku jinam nutričně. Na druhé straně losos, pokud si zvolím lososa z toho důvodu, že chci mít i ten benefit omega-3 mastných kyselin, tak je potřeba, abych ho technologicky nebo kulinářsky doma i správně připravil. Protože když ho teda propečete úplně, tak v podstatě i tyto cenné mastné kyseliny se znehodnotí a pak to postrádá smysl, jestli mi rozumíte.
Rozumím.
Takže ono kolikrát máme dobrou potravinu, kvalitní produkt, ale to ještě rozhodně negarantuje, jak to dopadne, protože hodně záleží na tom, co s tím doma uděláme, jakým způsobem to jídlo připravujeme, vaříme, tepelně a tak dále, takže i to ve finále ovlivňuje pak to nutriční profil.
A ten dotaz se týká i vás na štědrý večer, smažený kapr nebo opečený losos?
Já si dám teda řízek.
Jo, takže vepřový nebo kuřecí záleží.
Já si dám kuřecí řízek, já se na to vždy těším, je to skutečně pro mě to v období, kdy to mám tak asi dvakrát do roka a Vánoce jsou ten druhý termín právě, kdy se ten řízek objeví a celkem si to užiju.
Lékař a pedagog Matěj Kohutiár je hostem Prostoru pro dva. Za chvíli budeme pokračovat v našem rozhovoru.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Řešit nadváhu a obezitu se vždy vyplatí. To jsou další vaše slova. Kdo jsou vašimi nejčastějšími pacienty nebo těmi, kdo přicházejí a chtějí nějakým způsobem řešit svoji situaci? Ať už to, že se necítí v pohodě, vy zjistíte, že to je právě tím životním stylem a stravováním. Jsou to muži nebo ženy?
Častěji jsou to ženy. Častěji to byly ženy a právě z toho důvodu asi, že častěji řeší tu váhu. Jo, takže to byl takový ten nejčastější důvod u klientů, že klientek, že to byly právě ženy, jinak bych řekl, že tam nemám v hlavě úplně přesně to číslo. Nicméně nejčastějším důvodem jsou právě nějaké komplikace s obezitou spojené, nebo s dlouhodobou nadvahou a obezitou spojené spíše zdravotního charakteru, takže třeba zátěž kloubů, nebo třeba nějaké neúplně dobré biochemické nálezy v krvi a tak dále, takže celkově se pak bavíme spíše o těch onemocněních, kteří jsou s tomu přidruženy, typicky onemocnění srdce a cév. Teď mám na mysli aterosklerózu, takové ty běžné civilizační choroby.
Je to o tom, že když přijde pacient do vaší ordinace nebo do nemocnice, nebo tam, kde vlastně v tu chvíli jste, otevřou se dveře, tak z 90% už tušíte a tak tady asi bude tento problém. Teď neříkám tím, že vidíte v hlavě ty výsledky, ale na první pohled i z přístupu a chování toho pacienta, i z toho, jak s váma mluví, i to, jak vypadá, že tak nějak tušíte, o co se bude jednat?
No, to je velmi zajímavé. Takto, nikdo to nemá napsané na čele.
Jo, tomu rozumím, je, to ale určitě, vizuálně ale a to, jak ten člověk působí. Tak...
Je možné hodně odvodit. Jako určitě ano, z toho, jakým způsobem člověk vstupuje, z toho způsobem, jak se člověk představuje, jak se chová, jak se bavíme o těch věcech, do jaké míry je ochoten o tom mluvit. Je to jedna z klíčových věcí, která vás může nasměřovat k tomu, kde ten problém třeba vězí. A v případě nadváhy a obezity a třeba životního stylu obecně jsou to velice často právě, řekněme, ty věci v pozadí, které tam stojí, třeba nějaké psychologické aspekty a tak dále. Není na prvním místě právě třeba
to, že se přejídá ten člověk.
Nějaký důvod to prostě má. No.
A to má ale pak návaznost i na vaše kolegy, se kterými budete tu situaci konzultovat, když zjistíte například u pacientky, která potřebuje pomoci upravit životní styl a vyřešit nadváhu a vy tam nějakým způsobem odhalíte třeba, že má i psychické potíže, protože třeba není spokojená ve vztahu nebo že má problémy v práci, tak tam je pak návaznost i na vaše kolegy, se kterými vlastně pracujete a nastavujete a pomáháte jí nastavit nový režim?
Dobře, já bych to trošku dal jenom na upřesnil, ano. Že co se týká výživového poradenství, tak tomu se nevěnuji vyslovně v nemocničním prostředí, ale rozhodně ano, pokud objeví se podobný problém nebo něco tohoto typu, tak jednoznačně odkazuji na další kolegy a na další odborníky, které by mohly pomoci, protože je to multidisciplinární záležitost.
Já jsem tady měl další otázku, nejprve muži a ženy, tak byste odpověděl, že víceméně ženy a nejčastější problémy. Proč zaťukají a přijdou, když už se budeme bavit třeba o těch ženách?
Estetika. Estetika a celkově ten soulad hlavy a těla, nebo duše a těla, jak chcete, do jaké míry se člověk cítí dobře ve vlastním těle.
Tady už jsem se taky ptal, jestli to poznáte na první pohled, tak to jste mi odpověděl. Spousta lidí se návštěvě specialisty kvůli nadváze nebo jídelníčku bojí. Znám to i ze svého okolí. Proč bych tam chodil, to vyřeším sám. Čím byste vy uklidnil takhle přes éter? Já vím, že se vás neptám na to, co mají přesně udělat, aby se nebáli a třeba se vám ozvali. Aby to s váma skonzultovali, protože nám nepůsobí to jako velmi příjemný člověk, to znamená rozebrat tu situaci. Ono taky ne každý se hned otevře tomu lékaři, aby řekl ano, opravdu se po nocích a po večerech přejídám, nebo to přes den nestíhám. Všichni vám, nebo většina určitě vám řekne, já jim v pohodě a piju málo a tak dále, ale pak se ukáže, že to je jinak.
A co bych doporučil? Doporučil bych určitě se nebát o těch problémech hovořit. Hovořit o té situaci, protože vždycky ta možnost existuje. Vždycky existuje nějaké řešení. A jak se říká, že do Říma vede spousta cest, tak i pro každého je možné tu individuální cestu najít. A nicméně to předpokládá i to, co jste řekl a naznačil, tu důvěru jako základní prvek tvorby vztahu. A i v tomto vztahu to není jinak. A pak, když se ta důvěra vytvoří a člověk se otevře a vzájemně se o tom povídáme, tak je vyšší pravděpodobnost, že se i do toho Říma společně dostaneme. Takže v prvním řadě bych doporučil si ujasnit, do jaké míry je pro mě ta změna důležitá. Do jaké míry já skutečně chci ty věci změnit a mít teda tu představu, co konkrétně chci změnit, co bych si přál upravit. Pak se s tím dá pracovat. Pokud nebudete mít představu, nebudete vůbec vědět, co vlastně chcete od života obecně, nemůžete vlastně ani nic získat. Jo, takže ono to definování toho cíle je v tomhle klíčové. Spíš bych řekl, že to už je ta druhá fáze. Nicméně na začátku bych se nebál prostě přijít a o těch problémech pohovořit, protože pořád tady někdo je, kdo může pomoci. Mm-hmm.
Jak vypadá proces ve chvíli, kdy se s novým pacientem domluvíte na tom, že mu pomůžete? Předpokládám, že teď se asi bavíme o nějaké soukromé praxi nebo o tom, co je mimo nemocnici. Tak jak ten proces vypadá? Je to dlouhý proces, je to každotýdenní návštěva, vy bychom dali takový nějaký modelový příklad.
Proces začíná domluvením si schůzky, domluvením si se domluv sezení a ta první konzultace, to první sezení je seznamovací. Záleží, kolik času spolu strávíme v závislosti na tom, co všechno si jeme ochotní probrat, nebo nějakým způsobem, jak i ta druhá strana je otevřená, protože ono na poprvé, když se potkáte s cizím člověkem, tak rozhodně mu neřeknete nebo nechcete třeba některé věci vyjevit. Takže první sezení je skutečně seznamovací a hledáme tam ty vzájemný průnik a zkoumáme, jestli si vzájemně vyhovujeme. Vyhovujeme lidsky, vyhovujeme způsobem, můj způsob práce a také já teda ze svého pohledu zkoumám zejména to, co jsem zmínil, jakou motivaci ten klient má, jakou potřebu ten klient má, proč vlastně to chce udělat. Pokud vidím, že to tam skutečně je a ten klient mě taky přesvědčí v rámci té debaty, že to tam skutečně je, a tak můžeme pokračovat třeba dalším sezením a jít více dopodrobna. Někdy se ale stane, že v rámci toho prvního sezení třeba zjistíme, že si úplně nevyhovujeme. Uh-huh. To taky může přijít.
Takže jste vlastně i psycholog.
Já bych řekl, že je to práce, která vyžaduje jisté know-how i z psychologie. Jednoznačně ano.
Takže teď jste mi vlastně potvrdil to, co jsem říkal, že tak nějakým způsobem dokážete toho člověka na první dobrou odhadnout. Neříkám výsledky, které budou v krvi, ale tak nějak, jako co ho asi trápí. V této souvislosti mě napadá, protože mnoho našich posluchačů zcela jistě před lety mohlo vidět televizní reality show Jste to, co jíte, kterou moderovala paní doktorka Kateřina Cajdhamlová, kde samozřejmě byla to televizní show, takže to mělo nějakým způsobem střih takový, aby to bylo zajímavé, kde samozřejmě mě se vyhazovalo jídlo z lednice a nastavoval se nový režim tomu člověku, aby cvičil, aby se hýbal. Pak byly takové ty náhodné kontroly. Viděl jste to někdy?
A zcela upřímně řeknu, neviděl.
Ale víte,
vím o tom, samozřejmě vím a četl jsem, pochopitelně, když se objevilo někde na webových stránkách, nějaký médií a tak dále, četl jsem kdysi, ale fyzicky jsem ten pořád neviděl, teda to ne. Rozumím. Nemám televizi.
Nemáte televizi, tak na jednu stranu to může být očišťující, ale vzpomněl jsem si na to, že vlastně tyto příběhy byly řešeny i vlastně v rámci tohoto pořadu, kde ale opravdu byly velmi extrémně obézní lidé. Někteří z nich měli stavové problémy, někteří z nich byli závislí na jídle. Vracejí se po čase vaši pacienti s tím, že vám chtějí říci, či ukázat, jak se mají?
Tak zcela ideálně se nevracejí.
To zní, to mi vysvětlete, to zcela ideálně nemám čas.
Nevracejí a to z toho důvodu, že třeba už mě nepotřebují. A pokud mě nepotřebují, tak to je ta ideální varianta, protože já se snažím s svými klienty pracovat tím způsobem, abych je naučil, jakým způsobem mají pracovat s tím jídlem, jakým způsobem mají pracovat se sebou. A pokud se to oni naučí, osvojí si ty metody a techniky, tak věřím v to a jsem přesvědčen v to, že mají poměrně vysokou pravděpodobnost pak to dotáhnout do cíle. Ale vždycky to musí být oni, kteří to dotáhnou do toho cíle. Já jsem v tomhle pohledu spíše takový průvodce a i takový mentor, řekněme, nebo učitel, který nějakým způsobem se snaží najít tu cestu, která je pro ně optimální. Takže pokud mě pak nevyhledají, tak v podstatě věřím, že to bude spíše proto, že se jim podařilo tu situaci třeba lépe zvládnout.
Já jsem to myslel tak, že se vám přišli pochlubit. Nemyslím tím, že by vás potřebovali, ale že se začukalo. Dobrý den, tak já jsem se vám přišla ukázat, mám po svatbě, takhle vypadám krásně, já jsem spokojená, díky vám, mějte se a nashledanou. Takhle jsem to myslel.
Jo, rozumím. A tak kdysi to bylo poslední dobou už ne, ale když někdy třeba potkám někoho na ulici nebo takhle jako klienta, klientů potkám na ulici, tak třeba prohodíme pár slov a je to jako příjemné, jo, když si pak třeba vzpomenou i na tu spolupráci a řeknou, že to bylo fajn a vidím na nich ale hlavně to, že ty lidi mají na tváři úsměv a že jsou v pohodě, no.
Lékař a pedagog Matěj Kohutyar je hostem Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
My se dostáváme s Matějem Kohutyarem, lékařem a pedagogem, do závěru našeho rozhovoru. Co jsme tady několikrát zmínili a vlastně jsme to neprobrali více, je káva. Protože my jsme tady hovořili o pivu a vínu, o tom, že když už si teda něco dám na předvánoční večírku nebo o Vánocích, co mi může v nějaké míře přinést něco organismu, ale jak je to s kávou? Také tady byla zmíněna, protože spousta i mých kolegů v mé branži, tedy mediální, ale samozřejmě spousta kolegů třeba v pěvecké nebo herecké branži, jsou závislí na kávě. A jsou závislí na té kávě, a já to nejsem, podotýkám, já zase miluji čaj, ale jsou závislí na té kávě tak, že když by ji tady ráno v rádiu neměli a došel by v kávovaru, nebo došla by v kávovaru káva, tak budou chodit s prominutím jako zombí po tom patře a nebudou schopni fungovat. Jaký vy máte vůbec vztah ke kávě? Z pozice člověka, Matěje Kohutyara, a z pozice lékaře a odborníka. Jak je to s mírou kávy a s tím, jakým způsobem s ní v životě spolupracovat a pracovat?
A káva je úžasný nápoj, tak to asi bude implikovat to, jaký můj vztah ke kávě. Kávu, jsem velký milovník kávy. Jednoznačně ano, nedokážu si představit den bez kávy, nicméně v mém případě je to víc o té chuti a o té situaci, té atmosféře, kterou ta káva poskytuje.
Takže kdybyste ji ráno neměl, není to o tom, že byste nefungoval.
Ne, je to pro mě spíš rituál. Je to pro mě spíš rituál. A to, co jste popsal, nebo takhle ještě, když to vemu teď nejkoliv z pohledu mého, ale z pohledu lékaře, tak káva skutečně prokazatelně má i pozitivní dopady na organismus z hlediska prevence některých onemocnění civilizačních, třeba některých kognitivních onemocnění, myslím, že i diabetu a tak dále, za konzumaci, která je považována, řekněme, za v pořádku, rozumnou, děkuji, se považuje do 5 šálků denně, akorát nikde není úplně definováno, co to teda je ten šálek, jestli je to espresso, nebo je to, jo, takže tam jde spíše o ten kofein.
A bavíme se o čisté kávě, nebo už čistá, kombinaci s cukrem a mlíkem?
Čistá káva. Pak když se posuneme dál z hlediska toho, že budeme mluvit o kávě s cukrem, nebo třeba i takový, jak nabízejí různé řetězce, je to velmi oblíbené, velké objemy, ano. Že jo, kde třeba většinu toho nápoje tvoří mléko, tak se dostáváme skutečně už k poměrně kalorickým, významně kalorickým bombám, takže to už je zase něco jiného a tohle by už úplně nenazval nebo nespojoval úplně s těmi zdravotními benefity. Kávy jako takové. Tady to teď jsem mluvil čistě o teda kafe v tom klasickém slova smyslu.
A to, že někdo nedokáže fungovat od rána bez kávy, je dle, a teď neptám se na někoho konkrétního, dle vašich posudků už závislost?
A může to být závislost, ale pořád bych tam viděl ještě takový pravděpodobnější problém, který tam stojí tak jako kruček před tím, proč teda ty kolegové
že
vypadají jako zombi. může to být i v tom, ale spíš jaký mají režim. To znamená, jaký mají spánek, cirkadiánní rytmus, jaké mají kvalitu
spánku. To se u mediálních lidí ani neptejte.
Jo, takže pak se dostáváme vlastně k tomu, že fakt ten organismus i ten mozek není odpočinutý, ani to tělo není odpočaté a potřebuje něco, co ho tak nakopne. Kofein dokáže oddálit potřebu spánku a proto ten kolega, kolegyně nebude vypadat jako zombí, ale nenahrazuje ten spánek jako takový. To znamená, kvalitativně prostě tam to bude stejně chybět.
Ale je to pořád tedy lepší, než si koupit energetický nápoj. A teď to je složitá otázka, protože oba dva ty případy jsou úplně nezdravé, když je to ve velkém množství, tak asi lepší ta čistá káva.
Viděl bych to, kdybych měl zvolit, tak zvolil bych kávu, jednoznačně, ale bude to opět řešení rychlé, krátkodobé. Instantní, krátkodobé. Nedoporučoval bych se na to úplně spolehat z dlouhodobého hlediska, protože to nevyřeší ten problém.
Vidíte, tak uvidíme, kolik z našich kolegů a posluchačů dostane pod stromeček kávovar či nějakou pěknou a chutnou kávu.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Tím jsme pořešili kávu a mám tady ještě jednu věc, kterou jsem si poznamenal. Je to příběh mého otce, který zhruba před 15 lety, a žil sám v té době, si pořídil knihu, myslím, že to bylo nějakého německého lékaře, která se jmenuje Hubněte ve spánku. A tehdy, protože žil sám a měl nadváhu, tak si podle ní začal vařit, hlavně tady ten jídelníček denní, to jest oběd a večeři. Večeři opravdu velmi včasnou, do nějakých 19 hodin. Podařilo se mu schodit skoro 18 kilo, díky tomu, že se najedl přesně podle těch receptů, ať už tam byla zelenina, důležité vitamíny a tak dále. A já jsem zhruba tak před měsícem si pročítal tu knihu, jsou tam různé recepty a tak dále. A vlastně jsem na ten klíč přišel. On totiž, když se člověk dobře vyspí a s předstihem předtím se velmi kvalitně nají, ať už je to zelenina, typ masa, který sní, tak to samozřejmě spustí v tom těle ten, a teď se omlouvám, nejsem odborník jako vy, to, že zkrátka v tom spánku začne schazovat. Nebo spustí se tam nějaký proces, kdy pokud dostatečně spí a nepřejí se bůčkem nebo něčím, tak to tělo to krásně spálí, tedy tím se to u něj během dne potom projeví i díky pohybové aktivitě na tom, že začne hubnout. Tak se chci zeptat, je proto, aby člověk, a vy mi určitě odpovíte přesně tak, jak čekám, aby dotáhl dokonce nějaký proces, to jest, že tedy přes den se snaží dobře jíst, tak aby také kvalitně spal a aby to potom zafungovalo tak, jak má.
Je to naprosto klíčové. Je to naprosto klíčové a ono už i název té knížky Hubněte ve spánku bude dávat nebo dávat důraz na ten spánek jako takový. A když pak i tatínek fungoval podle té knížky, tak předpokládám, že tam bylo i to, že třeba když se najedl v ten těch 7 večer a šel spát, nevím, kdy chodil spát, třeba 10, 11,
ano.
Tak už to tělo skutečně bylo připraveno na ten spánek. Nemuselo řešit teda tu potravu v trávicím traktu. Tudíž skutečně i ten organismus měl dostatek času v průběhu té noci absolvovat kvalitní spánek, mozek si odpočinul, připravil se na druhý den a tak dále. Možná bych trošku upravil to, že pak spaloval více tuku a podobně. Nicméně spaloval ten tuk, bych řekl, efektivněji právě díky tomu, že ten metabolismus byl nastaven tím způsobem, jak měl, optimalizován tím se dostal a tím, že přijímal potravu třeba v nějakém času svém okně, do těch 7 do večera, nevím, od rána, tak měl tam taky trošku limit, takže hlavní to podmínkou bylo, že skutečně musel mít nějaký energetický kalorický deficit. Aby zhubnul, tak určitě musel jíst míň, než ve finále, jo.
Ano.
To je jako jednoznačná podmínka. A takhle mu to trošku vymezilo i ty mantinely a zkvalitnilo mu ten spánek, což si myslím, že je jako ideální přístup.
Taky no. Určitě malý tip pro naše posluchači, ale já jsem to zmínil proto v souvislosti s tím spánkem, kdy my jsme tady hovořili o některých lidech, kteří musí nutně ráno mít kávu, jinak nejsou schopni fungovat, že tam je ten klíč, tedy zkusit se dobře vyspat a nastavit si ten režim tak, aby byl člověk vyspalý. Říkám to dobře.
A říkáte to dobře a tím mě teda napadlo, že velice často se mluví o tom, že se rozdělujeme podle těch spánkových typů, že jo, takový raní ptáče a sovy a tak dále. A ono, spousta lidí, mám pocit, alespoň tak, co jsem teda zkoumal, když se s lidmi bavím, že většina lidí se cítí jako sova. A to znamená, že spíše mají tu energii večer, že jo, a tak dále, to jste vy. Ale ono, to možná tak úplně jednoznačné nebude, protože spousta těch lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jsou sovy, tak ve skutečnosti nemají úplně v pořádku ty cirkadiánní rytmy a nejsou schopni ráno podávat výkon, protože už prostě z dlouhodobého hlediska jsou takhle nastaveni. Jo, takže pořád nějakým způsobem kompenzují nějaký deficit a mají večer více energie a tak dále. Jinými slovy se chci dostat k tomu, a to bylo i nedávno, když jsem se bavil s jedním klientem, který takhle přesvědčený, že je sova, tak jsem mu doporučil, aby teda alespoň experimentálně zkusil nějakou pohybovou aktivitu, procházku. Tam klient měl psa, takže to bylo jako ideální. Projít se, že jo, a tak dále, věnovat tomu a trošku se pokusil alespoň otestovat, jestli třeba ten problém nemůže být v tomto. No a vypadá to, že byl, jo, že v podstatě to nebylo úplně taková ta typická sova, ale v podstatě měl akorát rozhozený ten rytmus tím dlouhodobým svým přístupem.
Rozumím. Já tu sovu mám zas, protože večer přestanu drnčet telefon, já mám víc času otevřít ten notebook a věnovat se třeba těm restům, které celý dům usne, a tam pak ta sova začíná ožívat. Tam si nemyslím, že by to bylo, no, i když záleží. Jenomže člověk si pak k tomu něco naleje, začne psát ty texty a články a připravovat rozhovory a roztáčí se mechanismus toho, co by úplně předtím s paním dělat neměl. Jsem si odpověděl za vás.
No, ale vlastně ano. Je to tak. Určitě, že jo, i to světlo večer, ty cirkadiální rytmy také nějakým způsobem ovlivňuje. A to už je jenom kruček, jo. Ono fakt to tělo je skutečně dokonale seřízený stroj. Ta příroda to vymyslela fakt dobře.
Ale pak ještě jsou lidé, které znám, a ti řeknou, že jdou radši spát, aby zahnali hlad večerní. Takže to radši zaspí a nají se pak ráno. Možná taky recept určitý, aby nesahli po něčem v ledničce. Já moc děkuju, že jsme to všechno mohli probrat, že jsme nastínili lidem ne konkrétně, jak by to měla ta či ona osoba dělat, ale doporučili nějaký směr, třeba se na vás i naši posluchači obrátí. Předpokládám, že vás najdou na internetových stránkách podle Matěje Koutiara, takže se můžou s vámi spojit, asi to nestihnou do konce roku, ale možná, že někteří se ozvou po Vánocích, že jsme udali nějaký směr třeba pro ty, kteří přijdou na vánoční večírek anebo na vánoční návštěvu a bude se stůl prohýbat jídlem a všichni budou říkat, prosím tě, dej si, nebo ti to zabalím domů, tak aby věděli, co konkrétně ten večer chtějí dělat, jestli se teda chtějí opít, ale ať se dobře najedí, anebo jestli zkrátka chtějí jíst přiměřeně a trošku nějakým způsobem i popít přiměřeně. A děkuju za to, že jsme to probrali a přeju vám hlavně hezké svátky, šťastný nový rok 2025. Přání hodně pacientů je zvláštní, ale hodně spokojených pacientů, se kterými dokončíte tu misi a kteří se třeba vrátí, zaťukají a řeknou, je mi lépe, podívejte, žije se mi lépe.
Já moc děkuji za pozvání a taky přeji vše nejlepší.
Děkujeme moc. Mým hostem v Prostoru pro dva byl lékař a pedagog Matěj Koutiar. Mějte se krásně.
Naschledanou.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.